Avioliitosta ensin
joitakin ajatuksia. Avioliitto on Jumalan säätämä, Jumalan luomisjärjestykseen kuuluva asia.
Kun sanon luomisjärjestykseen kuuluva, niin se on Jumalan asettama jo ennen syntiin lankeemusta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun lopussa Jumala sanoo, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja heistä tulee yksi liha.
Ihminen Raamatussa merkitsee julkista luopumista. Tietysti kun luopumisesta puhutaan, voitaisiin tätä käsitellä avioliiton kannaltakin ja niitä ongelmia, joita avioliittoon tulee, jos jompikumpi puolisoista ei luovu isästänsä ja äidistänsä. Ja huomatkaa, että tämä sana kohdistetaan nimenomaan miehen. Avioliiton solmiminen on Raamatussa aina julkinen ja siinä mielessä myös yhteiskunnallinen asia.
Se ei ole vain kahden ihmisen keskinäinen sopimus.
Kun usein sanotaan, että Raamatussa ei puhuta mitään siitä, että avioliiton tai avosuhteen kannalta mitään merkittävää. Niin asia on, että koko Raamatun avioliittokäsitys lepää tämän julkisuuden pohjalla. Kun sanotaan luopukoon isästänsä ja äidistänsä, se merkitsee sitä, että nuoret ihmiset luopuvat kodistansa, perustavat oman kodin niin, että se on myöskin yhteisön kesken tiedossa oleva asia.
Se ei missään kohdassa ole kahden kauppa.
Avioliitto on Raamatussa elämänikäinen liitto miehen ja naisen kesken. Olen pannut siihen vain viitteen roomalaiskirjan 7. luvun alkuun, jossa Paavali pitää sitä itsestäänselvyytenä. Avioliiton solmimisen muodot vaihtelevat. Esimerkiksi Iisakista sanotaan, Abraham sanoi palvelijalleen taloutensa vanhimmalle, mene minun maahani ja sukuni luo ja ota sieltä vaimo pojalleni Iisakille. Ja sitten kerrotaan, että Iisak vei Rebekan äitinsä Saaran majaan ja otti hänet luokseen. Hänestä tuli hänen vaimonsa ja hän rakasti häntä. Muoto on hyvin yksinkertainen, kerrotaan vain, että hän vei hänet äitinsä majaan. On mahdollista että, ja todennäköistäkin, että siinä on kyllä juhlittu ja seremonioitakin pidetty, sillä Iisak oli kuitenkin heimoruhtinaan poika, hyvin rikkaan, huomattavan heimoruhtinaan poika. Toisen esimerkin otan Daavidista. Kun Daavidin palvelijat tulivat Abigailin luo Karmeliin, he sanoivat hänelle, Daavid lähetti meidät sinun luoksesi ottamaan sinut hänelle vaimoksi. Eli tässäkin on Daavidin miehiä, jotka tämän asian toimittavat, mutta yhteisön tietona oli, että Daavid otti tämän naisen vaimokseen. Kaikki Daavidin, nämä vaikka siihen aikaan oli näitä vaimoja useitakin, ne olivat julkisesti otettuja vaimoja, lukuun ottamatta sitä kertaa, jolloin Daavid lankesi syntiin ja otti vaimon salaa, tai naisen salaa. Matteuksen 25. luvun alussa kerrotaan Uuden testamentin hääkäytännöstä. Siinä on hyvin elävä kuvaus 10 neitsystä ja morsiusneidosta, jotka odottivat sulhasta. Näitä kohtia voisi ottaa enemmänkin. Perusajatus tässä on se, että muodot Vaihtelevat aikojen mittaan eikä muodoilla ole mitään olennaista merkitystä. Tärkeintä on, että se on julkinen yhteiskunnallinen tapahtuma. Niinpä meidänkin aikanamme avioliitto on yhteiskunnallinen asia silloinkin, kun vihitään kirkossa. Oikeastaan avioliiton kannalta sinänsä ei ole merkittävää, vihitäänkö maistraatissa vai kirkossa. Kirkko on saanut yhteiskunnalta oikeuden vihkimiseen ja toimittaa tässä mielessä yhteiskunnan virkaa. Tietysti nekin, joita ei vihitä, jotka saavat vain siviiliviranomaisten edessä vihkimisen, voivat saada kirkossa siihen siunauksen. Pidän kirkkovihkimistä hyvin merkittävänä ja tärkeänä, mutta tämän asian kannalta se ei ole asian ydin. Yhtä pätevä on liitto, millä tavalla se tehdään, kunhan se täyttää tämän julkisuuden ja yhteiskunnallisuuden niin kuin asettaman ehdon. Toiseksi sanotaan, liittyköön vaimoonsa. Liittymiseen on käytetty verbiä, joka merkitsee tarttumista ja liimautumista. Puolisot tämän mukaan liittyvät toisiinsa tavalla, josta niitä ei voi erottaa ilman, että tapahtuu vaurioita. Hyvin huono kuva sinänsä on, jos käytän kirjekuorta ja postimerkkiä, mutta me emme koskaan voi irrottaa postimerkkiä noin vaan kirjekuoresta ilman, että joko merkki tai kuori menee rikki. Se on sitten eri asia, jos niitä ruvetaan liottelemaan, mutta tämä kuva tästä yhteenkuuluvuudesta on hyvin voimakas. Sitten sanotaan, että heistä tulee yksi liha. Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen elinikäinen yhteys. Me puhumme monogamiasta, eli yksiavioisuudesta. Moniavioisuutta, eli polygamiaa, esiintyi Vanhan testamentin aikana, mutta alun pitäen Jumala ei tarkoittanut niin, mikä näkyy Uudessa testamentissa. Ensi sijalla on puolisoiden yhteys. Siksi tässä jakeessa ei puhuta lapsista. Jos tästäkin vetää pienet johtopäätökset avioliittoon, niin perheissä vanhempien keskinäinen suhde on aina ensin. Koskaan lapset eivät saa tulla tämän suhteen väliin. Jos lapsista tulee vaikkapa vaimolle tärkeämpi kuin miehestä, avioliitto kärsii. Yhtä hyvin, jos lapset astuvat miehen elämässä liian tärkeään asemaan. Aina vaimo huomataan ensin, aina aviomies ensin, sen jälkeen tulevat lapset. Jos tämä suhde pysyy, ensisijaisena lapsella on hyvä olla. Avioliitossa koko perheen sisäinen hyvinvointi rakentuu sen varaan, että vanhempien suhde on hyvä. Esiaviollisista suhteista muutama Raamatun kohta. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 3-5 Paavali sanoo nuorelle seurakunnalle: Jumalan tahto on, että olette elämässänne pyhiä ja kartatte haureutta, että kukin teistä ottaa itselleen puolison pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa kuten pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. Tässä Paavali sanoo, kuinka kristityt elävät. Se ei tarkoita, etteikö tämä sääntö olisi koko ihmiskuntaa varten, sillä se on yksi näitä meihin sisään kirjoitettuja moraalisia lakeja. Se liittyy yleiseen moraalitajuntaan, kuinka tässä pitäisi menetellä. Mutta niin kuin eilen totesimme, niin meidän moraalitajumme on jollakin tavalla hämärtynyt aikojen saatossa meidän syntiturmeluksemme tähden. Seurakunnalle tämä ohje on selvä. Jumala tahtoo, että olemme pyhiä ja kartamme haureutta. Ja annetaan myöskin ohjeet, että puoliso tulee ottaa pyhyydessä ja kunniassa. Paavali sanoo, että kristityt eivät harjoita sukupuoliyhteyttä himon kiihkossa. Tähän sisältyy ajatus, että kristityillä ei ole vapaita suhteita. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö sukupuolielämässä ole tietynlaista himon kiihkoa. Sitähän tässä aina on. Mutta tämä sisältää negatiivisen ajatuksen. Efesolaiskirjeessä Paavali sanoo, haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako keskuudessanne, kuten pyhien sopii. Ja korintolaisille hän sanoo, ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä. Kävisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? Enhän toki. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi lihaksi hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Paetkaa haureutta. Kaikki muu ihmisen tekemä synti on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Raamatun tekstit kaikkiin avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin ovat ihan yksiselitteiset. Ongelma tänä päivänä on se, että myöskin seurakunta on mukautunut niin paljon tämän maailmanajan mukaan, että uskovien nuorten seurustelun sukupuolisuhteet ovat tulleet yhä useammin. Jopa niin, että uskovat nuoret asuvat yhdessä. Ja sanotaan, että siinä ei ole mitään syntiä, koska me rakastamme toinen toistamme ja väitetään, että se ei ole myöskään Raamatun vastaista. Jumalan seurakunta ei elä niin. Kun varhaiskirkon aikana seurattiin kristittyjen elämää, niin eräs mies, joka paljon kirjoitti kristittyjä vastaan, mainitsi eräässä kirjoituksessaan heitä kuvatessaan muun muassa, että he ovat vieraanvaraisia, he ovat valmiit jakamaan kaiken, mitä heillä on, paitsi aviovuodettaan. Se oli ulkopuolisen todistus kristityistä. Kaikki muu voitiin jakaa, mutta tätä asiaa ei. Tässä oltiin ehdottomia ja kristityt sinä aikana poikkesivat täysin ympäröivästä yhteiskunnasta. He olivat siinä niin kuin saareke. Tänä päivänä monet niistäkin, jotka tunnustautuvat uskovaisiksi, ovat tällä kohtaa jollakin tavalla ruvenneet asennoitumaan toisella tavalla. On uskovaisia, jotka jättävät puolisonsa, menevät asumaan jonkun toisen kanssa ja väittävät, että siinä ei ole mitään pahaa. Ajattelin erästä nuorta tyttöä, joka tuonnoin asettui avosuhteeseen. Ja hän sanoi, että minä olen lähempänä Jumalaa kuin olen ollut koskaan ennen. Minä sanoin, se ei voi olla totta. Sillä sinä et voi olla lähempänä Jumalaa, jos Jumala sanoo, että sinä et voi elää näin ja sinä kuitenkin elät. Ja tämä tyttö suuttui minulle niin, että sen koominen on nähnyt. En tiedä, mitä on tapahtunut. Vanhassa testamentissa on monia kohtia. Minä olen tähän poiminut vain jonkun. Suhteesta ennen avioliittoa sanotaan muun muassa, jos joku viettelee neitsyen, joka ei ole kihlattu ja makaa hänet, maksakoon hänestä morsiamen hinnan ja ottakoon hänet vaimokseen. Se on toisen Mooseksen kirjan luvussa 22 ja 16. Samassa luvussa vähän myöhemmin sanotaan, jos joku tapaa neitsyen, joka ei ole kihlattu, ottaa hänet kiinni ja makaa hänen kanssaan ja heidät tavataan siitä, niin mies, joka makasi hänen kanssaan, antakoon tytön isälle 50 hopeasekeliä ja tyttö tulkoon hänen vaimokseen, koska hän raiskasi tämän. Hän älköön hylätkö tätä koko elinaikanaan. Tämä ei suinkaan ole myönnytys yhdessä makaamiselle, vaan tässä varjellaan tämän seurauksia niin, että se, joka tulee tällä tavalla maatuksi, saa myöskin suojatun aseman yhteiskunnassa. Jumala tässä suojelee tämän tytön asemaa. Aina kun tehdään näin, niin Raamattu puhuu haureuden harjoittamisesta. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 34 kerrotaan Haamorin, Sihkemin pojan rakkaudesta Diinaan, Jaakobin tyttäreen. Hän rakasti tätä ja makasi tämän kanssa ja halusi sitten mennä hänen kanssaan naimisiin, mutta Jaakobin pojat suuttuivat sen tähden, että hän oli raiskannut heidän sisarensa, niin kuin he asian sanoivat. Sillä hän oli sitten tosi karmeat seuraukset, sillä Jaakobin pojat järjestivät oikein kovan verilöylyn. Mutta tämä asennoituminen tähän näiden kahden suhteeseen ilman avioliittoa on ihan selvä. Avioliiton ulkopuolisista suhteista sanotaan kuudennessa käskyssä älä tee huorin. Sehän on uudessa käännöksessä älä tee aviorikosta, mutta tämä käytetty verbi sisältää kaiken epäsivellisyyden eikä niin muodoin kiellä ainoastaan aviorikosta. Tietysti voidaan sanoa, että älä tee aviorikosta, jos ymmärretään se laajasti niin, että sukupuoliyhteys kuuluu vain avioliittoon. Vanhassa testamentissa 5. Mooseksen kirjan luvussa 22, josta äsken otin jo kappaleen, Jumala sanoo, jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo, poista paha Israelista. Aviorikos oli ja on Jumalan edessä, kuinka minä sen nyt sanoisin, jos sanon synti tai paha asia, sanon sen liian lievästi. Vanhassa testamentissa näkyy, kuinka ankarasti Jumala suhtautuu tähän asiaan. Siinä näkyy toisaalta kollektiivinen vastuu, jonka mukaan koko kansa oli vastuussa yhden rikkomuksista. Koko kansalla oli yhteinen siveellinen vaatimus ja koko kansan yhdessä oli huolehdittava sen toteutumisesta. Myöskin tässä suojellaan avioliittoa äärimmäisyyteen asti niin, että ne, jotka rikkovat avioliittoa vastaan, tuli kivittää. Me sanomme, että kuinka tämä nyt niin kauheata on, Jumalahan on rakkaus, eikö Jumala anna anteeksi ja niin edelleen. Oletteko koskaan tulleet ajatelleeksi, että Jumalan jyrkkyys näissä asioissa on elämän suoja? Jos Jumala olisi antanut Israelin kansan elää moraalittomana, jos he olisivat saaneet tehdä sen, mihin ihmisen himo vie, niin se kansa ei millään olisi voinut kestää kaikkea sitä, mikä sillä oli edessä. Sillä siveellisesti heikko kansa on myöskin muissa suhteissa heikko. Historia todistaa meille, että siellä missä kansat ovat siveellisesti rappeutuneet, ne ovat olleet loppunsa lähellä. Jos katselemme asiaa tältä kulmalta, me näemme Jumalan rakkauden Israelia kohtaan, ja me näemme myöskin suurta huolta tuntien koko länsimaisen kristikunnan tilan. Ajatelkaa, miten Jumala taivaasta katselee tätä ihmisten elämää. Me puhuimme eilen aborteista ja oikeastaan jätin sanomatta sen niin jyrkästi kuin olisi pitänyt, kuinka paljon aborttien yhteydessä tehtaillaan, eli minkälainen teollisuus sen ympärillä eri maissa pyörii. Ajatelkaa, miltä se näyttää, kun Jumala taivaassa katselee, tai miltä näyttävät nämä ihmisten seksuaaliset suhteet, jotka rehottavat täysin villeinä länsimaissa, joissa on tunnustettu kristinuskoa, mutta joista on sanottava, niin kuin Euroopasta on yhä useammin sanottu, että olemme jälkikristillisessä Euroopassa. Tila, jossa olemme, on monessa mielessä hyvin vaarallinen. Jeesus sanoo vuorisaarnassaan, jossa hän syventää kuudetta käskyä näin. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Parempi on sinulle menettää yksi jäsenistäsi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Tässä Jeesus antaa kuvan siitä, mitä hän tahtoo. Minkälaisesta siveellisyydestä loppujen lopuksi on kysymys. Hän sanoo, että ei pelkästään se, mitä ihmiset tekevät, vaan mitä he sydämessään ovat. Vaatimus on mahdottoman kova. Ja sanoisin tähän näin, että vaikka me pitäisimme elämämme ulkonaisesti siistinä, niin tämän sanan kohdalla luulen, että jokainen meistä painaa päänsä. Tällä kohtaa en jaksa uskoa viattomuuteen. Me näemme oman tilanteemme, kun mietimme, mitä kulkee meidän mielikuvissamme, ajatuksissamme, unissamme, mitä mielellämme luemme, mitä mielellämme televisiossa katsomme, minkälaisia elokuvia haluamme seurata ja niin edelleen. Ne jollakin lailla osoittavat meille, mitä me olemme. Mutta Jumalan pyhyyden vaatimus näkyy näissä sanoissa jopa niin, että ihmisen on parempi mennä vaikka ilman jotain ruumiin jäsentä, elää jopa ilman jotain ruumiin jäsentään, kuin joutua kadotukseen. Tässä ei sanota, että on parempi tyydyttää kaikki tarpeensa, vaan annetaan hyvin voimakas varoitus ihmisille. Ja Jeesus on näissä sanoissa hyvin tosissaan. Syntiä ei ole vain teko, vaan jo ajatus ja mielikuva, joka synnyttää sydämessä himon. Sillä me emme tee mitään, ellei se ole valmiina meidän ajatuksissamme. Me emme tee esimerkiksi huorin, ellemme me ole sisäisesti antaneet jo luvan tämmöiseen käyttäytymiseen. Jeesus tuntee synnin ajalliset seuraukset. Jumala on asettanut 6. käskyn suojelemaan perhettä, kaikkia perheenjäseniä ja koko yhteiskuntaa. Tästä perheiden suojelemisesta on käyty nyt keskustelua muun muassa eräässä yleisönosastokirjoituksessa Helsingin Sanomissa. Yksi ihminen kirjoitti, ettei heidän perheensä mitään suojelua tarvitse. Kysymys on paljon enemmästä. Jumala tahtoo suojata perheen instituutiona, sillä me tarvitsemme kiinteitä ihmissuhteita. Me tarvitsemme turvallisuuden. Jos perhekään ei anna ihmiselle turvallisuutta ja niin kuin tämmöistä kiinteyttä ihmissuhteissa, meille ei jää mitään. Kun alkaa tapahtua eroja tai kun eletään avosuhteissa, ei ole semmoista turvaa, enää ei ole semmoista luottamusta, että tämä ihminen pysyy minun rinnallani. Minulla on ainakin yksi ihminen, joka on minulle uskollinen, menee hyvin tai huonosti. Ajatelkaa, mikä lahja on, jos on edes yksi uskollinen ihminen. Kyllä ystävätkin voivat olla uskolliset, mutta tätä painotetaan avioliiton kohdalla. Ajatelkaa, mitä seurauksia on, kun avioliitot purkautuvat. Mitä kärsimystä on niille, jotka sen purkavat. Ei se ole koskaan helppo tie. Mitä merkitsee, kun ihminen oikein hullaantuu toiseen ja koko elämä menee niin kuin sekaisin? On niin kuin virran vietävänä eikä mitään voi. Mikä kärsimys on lopulta se, että on hajottanut oman perheen ja kenties toisenkin perheen? Mitä se merkitsee niille, jotka jäävät siihen hylättyinä? Mitä se merkitsee lapsille? Mitä se merkitsee niille lapsille, jotka ovat tämän viikon isän luona, toisen viikon äidin luona, jotka sillä lomalla ovat siellä ja toisella lomalla täällä? Mitä se merkitsee uusperheissä, joissa on uusi isä tai uusi äiti ja on meidän lapset, teidän lapset, yhteiset lapset? Mä haluan tuoda yhden näkökulman, jota ei auta paljon painottaa, mutta joka myöskin on ihan todellinen. Ajatelkaa esimerkiksi näitä pedofiliatapauksia, kuinka helppoja ne ovat perheissä, joissa on kasvavia tyttöjä, jotka eivät ole omia. Mä en ollenkaan tarkoita, että tämmöistä tapahtuu kaiken aikaa. Mutta ajatelkaa, minkälaisia tilanteita se luo, kun insestitapauksetkin ovat jo varsin yleisiä. Niitä tapahtuu enemmän kuin julkisesti tiedetään. Kaikki eivät puhu. Jumala tahtoo suojella ihmisiä. Älkää luulko, että Jumala panee raja-aitoja tehdäkseen ihmisen elämän vaikeammaksi, vaan hän panee raja-aitoja sen tähden, että me selviäisimme tästä elämästä, että me jaksaisimme elää ja että meillä olisi jotenkin turvattu elämä. Ei se avioliittokaan aina niin kaksista ole, eikä sillä aina niin suurissa tunteissa mennä. Mutta sittenkin, että on joku. Ja että lapsilla on isä ja äiti, vaikka oltaisiin huonojakin isiä ja äitejä, heillä kuitenkin olisi isä ja äiti. Tänä päivänä on paljon yksinhuoltajia, paljon itkua, hirveän paljon itkua. Me emme lyö näitä ihmisiä. Me emme kivitä näitä ihmisiä. Se on itkun paikka. Ja ne traumat, mitä näistä jää seuraaville polville, ne ovat suuret traumat. Jos käytettäisiin Jumalasta inhimillistä kieltä, niin varmaan en sanoisi väärin, jos sanon, että Jumala itkee tämän ihmiskunnan kärsimyksen kanssa, mikä seuraa tästä synnistä. Jeesus painottaa myöskin tässä Vuorisaarnan kohdassa, joka aikaisemmin luin, iankaikkisia seurauksia tästä meidän synnistämme. Jos vielä ajatellaan avosuhdetta, niin se on niin paljon yleistynyt, että monet ihmiset, jotka tämmöistä puhetta kuuntelevat, jota nyt tässä pidän, suuttuvat varmaankin. Silti jokainen tietää, että avosuhteessa nainen ja lapset ovat vailla juridista suojaa. Avioliittokin on hyvin helppo nykyään purkaa, mutta siinä on kuitenkin juridinen suoja, joka avosuhteesta puuttuu. Haluaisin vielä viitata tässä lopuksi Jeesuksen sielunhoitajana, sillä kun Jeesuksen eteen tuotiin aviorikoksesta tavattu nainen, joka piti Vanhan testamentin mukaan kivittää, Jeesus puhui tavalla, joka esti sen kivityksen. Ei Jeesus ole tullut lyömään, mutta eihän tätäkään naista laskenut luotansa jatkamaan samalla tavalla, vaan sanoi, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Hän sitoi tämän naisen oman tunnon Jumalaan, Jumalan sanaan. Enkä usko, että se nainen koskaan pääsi siitä Jumalan sanasta eroon. Meillä on armahtava vapahtaja. Jos ei olisi, niin luulen, että tässä joukossa ei istuisi kovinkaan montaa. Aamen.